Kyllä, tänään puhutaan Politiikka-radiossa Venäjästä ja Suomesta. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon Ilkka Kanerva kokoomuksesta, Markus Mustajärvi Vasemmistoliitosta.
Kiitos.
Terve, terve.
Lapsikiistat on jälleen otsikoissa. Natostakin on puhuttu tällä viikolla jälleen aika kiihkeeseen sävyyn. Informaatiovaikuttaminen itärajan puolelta. Rajanylitysvyyhtikin oli silloin taannoin, ja yhtenä spesifinä esimerkiksi tämä Marskin laattakeissi, se on tosi omituinen, ja sitten rajan takaa kuuluu puheita, joissa jopa Suomen itsenäisyyttä kyseenalaistetaan. Pyrkiikö Venäjä murtamaan Suomen itsenäisyyden perusteita? Mitä sanotte, Ike?
No mun on ollut vaikea nähdä sellaista pyrkimystä. Jopa eilen saatoin Yleisradion kanavilta huomata, että semmoinenkin vanha Suomi-syöjäksi sanottu kaveri Venäjän duumasta, kun Tsirinovski omalla naamallaan siinä, anteeksi, omilla kasvoillaan siinä todensi, että ei Venäjällä ole eikä hänellä pienimpiäkään tämän tyyppisiä tarkoitusperiä.
Markus.
Pitää sanoa näin päin, että kyllähän tämmöisiä ajatuksia on heitelty nimenomaan Suomen puolelta nyt viime aikoina, että jos on lukenut tämä ulkopoliittisen instituutin viimeisen selvityksen, tai pitäisikö sanoa, että kyhäelmän, niin siellähän todetaan.
Kyhäelmän.
Kyllä, niin siellähän todetaan näin, että ensi vuonna Venäjä tulee kyseenalaistamaan monin tavoin Suomen itsenäisyyden ja että valtioneuvosto on tähän varautunut. Ja sen verran minä asiasta innostuin, että tein siitä kirjallisen kysymyksen ja että juuriko näin on ja mitä ne konkreettiset toimet, johon tähän esitettyä vakavaa uhkaa on varauduttu sitten, niin kyllä ulkoministeri Soini vastasi varsin yksiselitteisesti, että Venäjä ei valtiollisena toimijana kyseenalaista Suomen itsenäisyyttä.
Olitko tähän vastaukseen tyytyväinen?
Kyllä, se varsinkin tuo viimeinen lause oli oikein hyvä.
Mm-hmm. Okei, no jatketaan tätä keskustelua. Ja itse asiassa kysytään samaa valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantilalta. Soitin nimittäin hänelle aamulla ja esitin tämän saman kysymyksen, eli pyrkiikö Venäjä murtamaan Suomen itsenäisyyden perusteita. Ja tämä liittyy siis siihen, että Mantila kommentoi tätä asiaa Iltalehdelle viime viikonloppuna. Kuunnellaan, mitä Mantila sanoo.
Katso taaksepäin 4-5 vuotta niitä informaatio-operaatioita, joita on tullut Venäjältä Suomeen kiistatta, niin kyllähän tuo ajatus kipii väistämättä mieleen. Ja niin kuin haluat esimerkkejä vielä, niin tämä kaikkihan oikeastaan alkoi 4-5 vuotta sitten näistä lapsiasioista, jolloin jossa nyt niin kuin lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että Venäjällä väitetään sekä mediassa että myöskin vähän viranomaisten puolella, että Suomessa viranomaiset ottavat lapsia huostaan mielivaltaisesti. Ja aivan erityisesti silloin, kun kyseessä on venäläistaustainen lapsi, niin näitä huostaanottoja toteutetaan. Ja tämä tietysti on täyttä roskaa, joka on koetettu monen kertaan oikaista, mutta tämä keissi niin kuin elää koko ajan. Siitä nyt muutaman viikon takaa, pari viikon takaa tuore esimerkki. Sitten jos katselee muita esimerkkejä, niin Suomen itsenäistymisen laillisuus on kyseenalaistettu. Sitten on epäilty, että Suomi rikkoo Pariisin rauhansopimuksen määräyksiä, siis sopimuksen, joka on suurimmilta osiltaan mitätöity jo 25 vuotta sitten. Ja sitten vielä kun ottaa ihan tuoreman esimerkin tuon marsalkka Mannerheimin muistolaattakeskustelun, jota on käyty aika massiivisesti Venäjällä, niin kyllä tuo ajatus hiipii mieleen. Pitää muistaa, että tätä ei voi niin kuin selittää huonolla journalismilla pelkästään, koska tämä on niin systemaattista. Ja toiseksi Venäjällä, kun ei ole vapaata mediaa, niin se päätteli johtaa siihen suuntaan, että tämä on käsikirjoitettua.
Se on käsikirjoitettua, eli toisin sanoen media ei Venäjällä toimi tai kirjoittele ilman valtiojohdon lupaa tai sen siunausta ikään kuin.
Näin on.
No viittasit tuossa ja ymmärsin oikein, että myös tämä niin kuin informaation vaikuttaminen, viittasit tai puhut niin kuin tilanteesta 4-5 vuotta sitten, lapsikistat lähtivät liikkeelle, niin että tämä on siis lisääntynyt. Onko se lisääntynyt koko ajan, kun tullaan tähän päivään, missä me nyt ollaan?
Kyllä meillä on siis useita, siis puhutaan nyt kymmenistä esimerkkeistä, sanotaan 4-5 vuoden matkalta. Tuossa keväällä oli selkeästi semmoinen jakso, kun oli hiljaisempaa, ja nyt en ole vielä keksinyt, eikä tämä informaatiovaikuttamisen verkosto, joka tätä seuraa, niin ole selvästi keksinyt vielä, että miten ne syyt voisi niin kuin olla. Mutta vaikka viittaan tähän näihin lapsiasioihin, jotka taas nousi esiin tuossa muutama viikko sitten, ja sitten tämä Pietarin Mannerheimin muistolaatta keskustelu, niin näyttäisi taas siltä, että tämä on vilkastumaan päin. Ja tämä Pietarin keissi on sen takia merkittävä, että siinä nyt kuitenkin käsitellään henkilöä suomalaisesta suurmiestä, joka on niin kuin hyvin, hyvin tärkeässä roolissa, kun mennään ensi vuoteen, jolloin Suomi juhli itsenäisyyttä. Niin kun kysyi itseltään, että millä uutiskriteereillä Marski olisi vuonna 2016 uutinen, josta on siis satoja juttuja varmaan tehty tähän päivään saakka. Mä en tarkkaan lukua pysty antamaan, kun mulla ei ole venäjän kielen taito, että mulla on tuollainen kooste käytössä, mitä on seurannut, mutta se määrä on huikea. Niin kun ajatellaan kuitenkin miestä, joka liittyy Suomen itsenäisyyden syntyvaiheisiin niin kuin näin merkittävästi, ja hän nousee keskustelun kohteeksi ja myöskin sävyssä, että hän on niin kuin murhamies, natsien kätyri, Leningradin piirittäjä ja näin päin pois, niin vaikea uskoa, että kadunmiesten siis oikeastaan kiinnostaisi kauhean paljon, jos ajatellaan ihan normaalia uutistoimintaa.
Siis se vielä, että uskallatko sanoa siitä mitään, että pitäisikö suomalaisten poliitikkojen jotenkin suhtautua tähän tilanteeseen eri tavalla kuin nyt suhtaudutaan? Otetaanko tämä riittävän vakavasti?
No ei sitä kyllä oteta riittävän vakavasti. Se herättää vieläkin vähän joissakin osin naudun pyrskähdyksiä, kun tästä asiasta puhuu. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että informaation vaikuttaminen Venäjän suunnalta on todellista, ja se ei käy pois selittäminen mitenkään. Sitten se, että mihin sillä pyritään, niin sitä voidaan kyllä väitellä maailman tappiin asti, miksi tarkoitusperät on, mutta siis se, että tämä tapahtuu, se on niin kuin ihan todellista. Ja eikä se niin pelkästään kohdistu meihin, vaan tästä on esimerkkejä pitkin Eurooppaa ja naapurimaista. Eli kyllä tämä on niin kuin ilmiö, joka pitää niin kuin ymmärtää, että se on niin kuin totta. Eikä sitä voi selittää pois sillä, että kaikkihan muutkin tekee vastaavaa. Varmasti kaikki muutkin tekee vastaavaa vaikuttamista, mutta se, miten ollaan havaittu tämmöisestä selkeästä aggressiivisesta informaation vaikuttamista Suomea kohtaan, niin ei sitä ole tullut kyllä muualta kuin Venäjältä.
Politiikka Radio. Ei ole tullut muualta kuin Venäjältä. Tämä on Sydänpuheen Politiikka Radio. Näin siis valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila. Mantilahan kommentoi siis tätä jo Iltalehdelle tuossa viime viikonloppuna. Se oli otsikko, se jutun otsikko oli, että näin Venäjä yrittää murtaa Suomen itsenäisyyden perusteita. Markku muuten kertoo, että hän on saanut tästä tulostulostaan vain muutaman palautteen. Mistä se sitten kertoo? Niin se on toinen juttu. Mutta tosiaan naurun tämmöisiä pyrskähdyksiä, että ihan vakavasti, että onko Mantila oikeassa vai väärässä tällä mieleen hiipivällä ajatuksella? Siis edelleen sama kysymys, minkä mä kysyin aluksi, että horjutetaanko Venäjällä Suomen itsenäisyyden perusteita jotenkin niin kuin systemaattisesti?
No, nyt on aika lailla filosofinen kysymys, että kuinka kauan ihmiskunnassa on ollut hybridisodan käynnin tai hybridivaikuttamisen keinot käytössään? Sanoisin, että ne tunnetaan periaatteessa vuosituhansia. Nyt vaan hybridivaikuttamisen keinovalikoima on erittäin paljon laveampi ja sanoisiko monisävyisempi, ja siinä on uusia vahvempia instrumentteja siinä orkesterissa käytössään, mitä perinteisesti on ollut. Ja Venäjä epäilemättä hyödyntää tämmöisen informaation vaikuttamisen mahdollisuuksia, ei vain Suomeen, niin kuin Mantilakin tuossa totesi, vaan totta kai niin kuin omassa vaikutuspiirissään ylipäätään, eikä vain omassa vaikutuspiirissään, vaan oletan, että ne hybridivaikuttamisen osoitteet voivat olla jopa valtamerten takana. Se on valitettavaa nykyaikaa, että me emme voi lapsenuskoisesti suhtautua kaikkeen siihen informaatioon, mitä maailmalla liikkuu, että se pitää asettaa tähän kontekstiinsa, mutta on myöskin vastenmielisiä semmoisia asioita, joita ei voi hyväksyä ja joita pitää niin kuin selkeästi, joille pitää selkeästi vetää raja. Tämä lapsikaappausjuttu on eräs, ja kun sanotaan, että sille naureskellaan ja naureskellaan Suomessa, niin ei. Kyllä Suomi on ollut erittäin päättäväinen tässä lapsikaappausasian hoitamisessa, että en tiedä yhtään poliittista tahoa, joka on vastuussa asioista, joka ei olisi tähän lapsikaappausasiaan nyt esimerkiksi pyrkinyt ottamaan hyvin tiukkaa kantaa.
Mantila taas viittaa kokonaisuudessaan tähän informaation vaikuttamiseen. Eli heitti pallon teille poliitikoille, että te ette hänen mielestään ole riittävästi ottaneet tätä asiaa ikään kuin hanskaan. Mutta siis tässä on tietysti se, että minkä takia Venäjällä kirjoitetaan esimerkiksi, minkä takia Mannerheim kuvataan murhamieheksi, natsien kätyriksi, Leningradin piiritteeksi, niin kuin Mantila tuossa. Mitä Venäjä tavoittelee nimenomaan Suomeen, kun tämmöisiä väitteitä heitetään? Ja kyseenalaistetaan Suomen itsenäisyyden perusteita.
Ei mulla ole mitään etuajo-oikeutta tässä suhteessa kollegaani Markus Mustajärveen. Markus, saako ihan heti tämän jälkeen, mä vaan lyhyesti sanon, että mitä siitä sitten pitäisi päätellä, että tämä Marskin laatta haluttiin nostaa seinälle nimenomaan erittäin lähellä Putinia olevan hänen henkilöstöpäällikkönsä Ivanovin toimesta, aloitteesta ja suojelmana hankkeena, että valtiojohto itse halusi tämän sinne sijoitettavaksi, että se on niin kuin, että mistä suunnasta sä näitä ilmiöitä katsot?
Kertokaa se meille.
Minä haluan vielä kyllä toistaa sen ulkoministeri Soininkin vastauksen, että Venäjä ei valtiollisella toimijana kyseenalaista Suomen itsenäisyyttä. Ja ei se nyt tutkijoillekaan pitäisi olla yllätys, että Suomen itsenäistyminen ja Venäjän vallankumous sattuivat samana vuonna. Mm. Se mulle opetettiin jo ihan ala-asteella. Sitä ajallisesta yhteydestä, mikä nyt realisoituu ensi vuonna, ei voi vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Mutta kyllä mä oon sillä lailla huolestunut. Totta kai on niin, että meihin pyritään vaikuttamaan monella tapaa, oikeastaan kaikin keinoin ja monesta suunnasta. Toiset tekevät vain sen taitavammin kuin toiset, mutta kyllähän...
Miksi Venäjä pyrkii vaikuttamaan?
No sitä onhan sielläkin monta toimijaa sitten. Ja kyllähän Suomessakin kirjoitetaan joskus hyvinkin, jos lukee vaikka iltapäivälehtiä, niin nehän on osin jopa tämmöistä hysteriaa lietsovia. Ja on esimerkiksi hybridisanaa käytetään, että on ihan niin kuin perusteltua sanoa hybridihypetyksestä. Sitä käytetään kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, sillä perustellaan kaikki mahdollinen ja mahdoton.
Mutta eihän meidän tämmöistä tietojen ihan selkeitä ja törkeitä vääristelyä ole.
No niin, mutta tänä päivänä onkin äärimmäisen hankalaa se, että kuka hallitsee tietoa, kuka voi olla ihan varma siitä, että mikä pitää paikkansa. Ja silloin varmaan nämä, jotka aktivoituvat käyttämään kyseenalaisiakin keinoja, tulivat mistä tahansa, niin luottavat siihen, että tänä päivänä on hankala hallita tietovirtaa.
Jos tämä informaatiovaikuttaminen joka tapauksessa on sille, mitkä perusteet tahansa, niitä me ei varmaan tässä pystytä selvittämään, mutta se on niin kuin lisääntynyt, niin kuin tuossa Mantila sanoi. Niin mistä tämä johtuu? Yksi, mikähän tuossa itse asiassa kuvasi, on tämä, että nyt on tulossa siis Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Johtuuko tämä meidän lähentymisestä NATOon? Johtuuko siitä, että me järjestetään liikaa sotaharjoituksia Yhdysvaltojen kanssa?
No mä en tiedä, vaikka aika lailla seuraan tätäkin mainitsemaasi kenttää, niin en tiedä, että Venäjä olisi missä yhteydessä nostanut varoittavaa sormeaan pystyy siitä, että Suomella on erityyppisiä sotaharjoituksia menossa. Meillä on tänäkin vuonna 90 sotaharjoitusta, joista kymmenkunta liittyneet NATOon tai Yhdysvaltoihin. En tiedä, että Venäjä olisi kertaakaan tähän reagoinut.
No mikä siellä on taustalla sitten? Onko taustalla jotain vai ei ole?
No niin kuin sanottu, niin kaikille oville koputetaan nykyään. Ja useat eri toimijatahot koputtavat oville.
Mitä tämä tarkoittaa?
No se tarkoittaa tietysti sitä, että maailma on muuttunut ja tämmöinen asioiden vahva omissa itsenäisissä suvereenissa käsissä pitäminen on tänä päivänä yhtä tärkeää kuin se on ollut läpi historian. Me emme voi lepsuilla Suomessa. Meidän on pidettävä niin kuin itse oma talomme järjestyksessä. Ja tässä suhteessa ei saa kytkin luistaa pätkääkään. Meidän täytyy osoittaa joka ilman suuntaan, että Suomi itse vastaa omista asioistaan, eikä antaa periksi yhtään tämän tyyppisille vaikuttamispyrkimyksille.
No, tässä on tällä viikolla saatu Martti Ahtesaaren ja kumppanien kirja, eilen saatiin Alpo Rusin kirja. Tämä on erittäin vahvana jälleen tämä NATO-keskustelu ja tämä tämmöinen meidän niin kuin suomettumiskeskustelu. Suomettuminenkin on noussut jälleen otsikoihin. Ja tästä niin kuin jatkan, että vielä siitä, että onko tämä ihan aidosti tämä meidän Venäjä-analyysi kuitenkaan nyt ihan kohdallaan? Te poliitikot puhutte aika kauniisti, ette puhu niin suoraan, mitä Ahtisaari sanoi hyvin suoraan asiat. Rusi eilen A-studiossa erittäin suoraa puhetta. Kuka tässä nyt on oikeassa?
No löydätkö sä Suomesta sitten niin kuin jonkun tahon, joka voisi niin kuin vielä suoremmin ikään kuin ilmaista näitä asioita. Kun meillä sanotaan, että pitäisi puhua suoraan, niin mä en sitten enää tiedä, mitä se tarkoittaa, koska meillä on niin monessa yhteydessä sanottu, että kuinka tylsä naapuri Venäjä on. Niillä on arvovaltaisia taustoja näillä sanojilla, niillä on kanavat käytettävissään kaikilla, ja harvat niistä edes vastaa sitten seurauksista, mutta että siis poliittisen valtiojohdon Suomessa on toimittava viisaasti Suomen etua ajatellen, sen on toimittava harkitusti meidän suhteitamme ajatellen, että jos nyt joku sanoo, että pitäisi vielä ikään kuin suoremmin puhua, niin mitä se sitten tarkoittaa? Sitäkö, että me mennään vetämään Putinia turpaa vai?
ei ehkä sitä. Hei hetkinen.
No, jos saa tähän sanoa, niin mitä useamman päivän kokoomustaustainen tasavallan presidentti Niinistö on virassaan ollut, niin sitä enemmän minä häntä arvostan. Hän on ollut harkitsevainen, hän tuntee historiaa, on valmis opiskelemaan sitä vieläkin, ja linjaukset ovat minun mielestä olleet terveellä pohjalla, ja olen kyllä toivonut sitä, että kun itse julkisesti ja muutenkin tuen kaikin tavoin tasavallan presidentti Niinistön linjaa, niin mä oon huomannut, että joku kokoomuslaiset eivät ole niin innokkaita tässä tukemisessa.
Vai? Niinkö? Onko kokoomuksessa hajontaa?
Mä kuuntelen kans.
Haluatko Markus vähän valottaa vielä tuossa
mielipiteessä? Minä voin sanoa näin, että se mikä kertoo ehkä eniten tästä, niin on se hiljaisuus, joka joissakin asioissa on tullut. Että otetaan esimerkiksi tämä transponderikuvio. Niin minusta presidentti Niinistö oli siinä aivan oikealla asialla, mutta nythän kävi niin, jos Wall Street Journalin juttu pitää paikkaansa, että se olikin NATO, joka sanoi, että ei tässä kannata hötkyllä tämän transponderiasian kanssa.
Joo, mutta että se, mitä NATO jättää tekemättä tai sanomatta, niin siitä nyt tuskin voi Suomen kokoomusta, joka on keskittynyt ennen muuta tietysti ensisijaisesti Suomen asian hoitamiseen, ja toissijaisesti ja samalla yhtä tärkeänä asiana tietysti koko meidän turvallisuutemme hoitamiseksi ja kansainvälisen dialogin ja yhteistyön niin kuin turvaamiseksi, koska on transpondereita tai ei, niin on tärkeää, että ollaan vuorovaikutuksessa ja neuvotellaan ja koitetaan löytää ratkaisuja.
Hyvä. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Puhutaan siis Venäjästä ja Suomesta. Ilkka Kanerva kokoomuksesta, Markus Mustajärvi Vasemmistoliitosta ja maan Sakari Sirkkanen. Pieni breikki.
Politiikka Radio.
Ja tietenkin aina kun Venäjästä puhutaan, niin meillä on myös taloussuhteet. Niihin varmaan viittasit Ike tuossa, kun puhuit tästä isommasta kuvasta. Se on mikä pitää aina ottaa, ja muutkin suhteet. Mutta Syyria ja Aleppo. Siellä on karmea tilanne. Tilanne ei mene parempaan suuntaan, päinvastoin huonompaan. Niin tästä on tullut kritiikkiä siis ihan sisällä meillä siitä, että ei oita olla liian kevyitä kommentteja. Britannian ulkoministeri Boris Johnson sanoi viikonloppuna, että Venäjä syyllistyy sotarikoksiin Syyriassa. Syyllistyykö Venäjä sotarikoksiin Syyriassa, Ike?
No, niin kuin sanottu, niin mä en juristina pysty rikosoikeuden puolta tietysti määrittelemään, mutta että Venäjän toimet siellä ovat ehdottomasti tuomittavia.
Ovatko sotarikoksia?
No, ovat ne mitä tahansa, niin ne aiheuttaa järjetöntä inhimillistä kärsimystä, että jos sä pommitat sairaaloita, niin miten sä sen niin kuin ihmisten edessä selität? Ei siihen riitä sanat. Eli kyllä siellä niin kuin sodan logiikka siellä toimii, sen niin kuin me kaikki siellä osaamme nähdä, ja se mitä Suomessa tehdään, niin minusta se, että me täällä tuomitsemme näitä asioita, niin sillä voi vähän lämmitellä mukaan omia käsiään, mutta se mikä tässä on ongelma, niin kansainvälinen yhteisö, on se sitten YK, on se sitten Euroopan unioni tai mikä tahansa, niin näyttävät olevan voimattomia tämän Syyrian sodan hoitamisessa, ja mua paljon enemmän kiinnostaa se, että mistä me löydämme ratkaisut Syyrian aivan sotaan, kuin se, että tuomitaanko ne nyt keskiviikkona vai torstaina.
Suomessa, Markus.
Tässä kohtaa kyllä on pakko sanoa, että olen aika lailla samoilla linjoilla monessakin tärkeässä kysymyksessä kollega Kanervan kanssa.
Yhdysvaltojen rooli?
Silloin kun siviilit, viattomat sivulliset joutuvat kärsimään, niin se pitää tuomita aina kaikissa tilanteissa. Ja tämä Syyrian kriisi, sehän on jatkunut ainakin 4 vuotta jo, että se on oikeastaan tämmöisen valtavien onnettomuuksien sarja. Ja nyt sitten ilmeisesti on tapahtunut maassa jotain taistelukentillä voimasuhteissa, ja mulla on semmoinen tieto, että Yhdysvalloissa olisi ollut viime yönä palaveri liittyen Syyrian tilanteeseen, ja siellähän ääripää on se, että haukat vaativat, että mennään voimalla Syyriaan, ja sitten maltillisemmat todennäköisesti ovat valinneet nyt tien, että jatketaan ja laajennetaan pakotteita.
laajennetaan pakotteita tai haukat vaativat jonkinlaista sotilaallista interventiota. Miltä tämä kuulostaa?
Tietysti mä edustan, tai mitkään tietysti ole, vaan mun oma käsitykseni on se, että neuvotteluratkaisu on aina parempi kuin sotilaallisen voiman käyttö. Ja siinä mielessä ei ole luettavissa kollegan sanomaa millään muulla tavalla, kuin, jota en tiedä, mitä ovat siellä asiasta puhuneet, muuta kuin sillä, että jossakin mitta-asteikossa jenkkien mitta on tullut täyteen ja katsovat, ettei neuvotteluteitse ole päästävissä eteenpäin. Mutta mun käsitykseni on kyllä aina tässäkin edelleen se, että keskustellen ja neuvotellen pitäisi se kaapin paikka löytää.
Syyrian tilanteenhan tekee äärimmäisen vaikeaksi se, että totta kai on tunnustettava se, että siellä on ulkopuolisia toimijoita hyvin monta. On Yhdysvallat, on Venäjä, on Turkki, jonka rooli on muuttunut ja tehnyt tilanteen ennakoimisen entistä vaikeammaksi. Mutta sitten Syyrian sisällä on jo ennestään, on uskonnolliset ryhmät, on monta muuta ryhmää, siellä on kai taistelevia fraktioitakin kymmenittäin. Ja silloin sen rintamalinja asettaminen ja kuka milloinkin on ketäkin vastaan ja minkäkin puolesta, se on äärimmäisen vaikea.
Joo, siis siellä pitää katsoa todellakin etnisiä ryhmiä ja uskonnollisia ryhmiä, poliittisia ryhmiä, valtioryhmiä, joista ehkä kuitenkin erään pohjavirran kuitenkin muodostaa sunnien ja shia-muslimien keskinäinen taisteluasetelma. Jos sitä seuraa, niin ymmärtää paljon paremmin sikäläisiä tapahtumia.
Okei, tämä on Yle Puheen Politiikka-radio, Ilkka Kanerva, Markus Mustajärvi studiossa.
Politiikka Radio.
No, tässä tosiaan saatiin Ahtisaaren Tapani Ruokasen ja Jaakko Iloniemen kirja siis tiistaina ja eilen Alpo Rusin kirja. Ja NATO-keskustelu on jälleen leimattanut liekkeihin Suomessa. Siis nyt tietysti kysymys siitä, että kun on nyt tämä Syyria, on Itä-Ukraina, on tämä hybridisota, mistä ollaan puhuttu, niin kun aina täällä Suomessa perustellaan sille, että tämmöinen NATO-jäsenyys voisi olla, se NATO-option laukeaminen voisi olla niin kuin realismia siinä tapauksessa, jos lähialueella tapahtuu jotain, niin kuin, jos tilanne muuttuu, se meidän turvallisympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Mitä tarvii tapahtua, jotta se olisi merkittävä muutos?
No varmaan sellaista, jossa joudutaan sitten varautumaan, jouduttaisiin varautumaan valmiuslain, siis suomalaiset tai valmiuslain tyyppisiin asetelmiin, jossa siis jouduttaisiin jo ottamaan huomioon konkreettinen ulkoinen uhka.
Olisiko se konflikti jotenkin niin kuin Itämeren alueella?
No missäpä muualla. Missäpä muualla. Totta kai mä näen niin, että Suomen kannalta herkkiä puolia ovat, että ulottuvuuksi on Pohjoisen Jäämeren Murmanskin alue, toisaalta Pietari-ympäristö ja kolmantena Kaliningradin seutu, jotka kaikki, niin kuin, eivät nyt kaikki, mutta että kaksi viimeksi mainittua tietysti liittyvät suoraan Itämereen.
No mitä mieltä olet siitä, että presidentti Ahtisaari sanoi aivan suorat sanat tiistaina, että Suomen pitäisi hakea NATO-jäsenyyttä ja vaikka ilman Ruotsia. Ruotsin ohi, tehtäisiin sama, mikä ruotsalaiset teki meille 90-luvulla. Ja Ahtisaari vielä heitti sen varmasti huumorilla kyllä, mutta että jos ei tilanne tässä paranee, niin pitäisikö tässä alkaa hakea turvapaikkaa Namibiasta?
No minä tunnustaudun kyllä tämmöiseksi paatuneeksi ja vanhakantaiseksi Paasikiven, Kekkosen, Koivisto, Halosen linjan kannattajaksi, ja vahingossa ei Ahtisaari tipahtanut tästä ketjusta pois. On ihan fundamentti kysymys se, että meidän pitää tietää se, että Suomen aluetta ei käytetä vihollisuuksiin mihinkään suuntaan. Ja se, miten Venäjä arvioi Suomen asemaa, niin on nimenomaan Murmanskin alue ja Pietarin alue. Ja he haluavat varmuuden siitä, että Suomen aluetta ei käytetä minkäänlaisen vihamielisen toimintaa heitä kohtaan. Tämä on ollut ihan tsaarinvallan ajoista ydinkysymyksiä, ja sitä se on vieläkin.
No, mitä Ikä tähän sanoo?
Sanon, että mä en pidä todennäköisenä sellaista näkymää, jossa Venäjä erillistoimenpiteenä hyökkäisi Suomeen sotilaallisesti. Sellaista mun on vaikea niin kuin suunnitella mielessäni, mutta sen sijaan Suomen kaikki konfliktit Venäjän kanssa ovat olleet niin, että niillä on tämmöinen kansainvälispoliittinen taustansa, kansainvälispoliittinen näyttämönsä, ja että Suomi joutuu sitten vedetyksi mukaan sotaan omia intressejä puolustaakseen. Ja tämä tietysti on se näkymä, johon Suomen on pakko varautua itsekin. Sen takia meillä on itsenäinen valtio, sen takia meillä on itsenäinen armeija ja sen takia me haemme voimaa myöskin kansainvälisestä yhteistyöstä.
No tässä on puolustuspoliittinen selonteko. Se on aikataulutettu niin, että tämän vuoden puolella vissiin pitäisi tulla ulos. Tuleeko?
No ei se aikataulu siinä ole se tärkeä juttu.
Ei olekaan.
Tärkeä juttu on tietysti se, että, sen sisältö ja se myöskin, uskottajalla, että sitä voitaisiin mahdollisimman hyvän kansallisen yksituumaisuuden nimissä käsitellä ja saada sitä yhteisiä linjauksia syntymään.
Mikä lista on pitkä? Suomen turvallisuusympäristön muutokset, Itämeri, siis Yhdysvaltain presidentinvaalit, Italian vaalit, EU-yhtenäisyys, Saksan vaalit, EU-yhtenäisyys, Brexit, Venäjän tämä hybridisota ja kaikki, mistä ollaan puhuttu. Tämä on vain lyhyt lista, mitä mä tässä kirjoittelin. Mm-hmm. Että tuleeko tässä nyt muutosta tähän puolustuspoliittiseen? Tuleeko puolustuspoliittisessa selonteossa jonkinlaista linjanmuutosta?
Suhteessa ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jota eduskunta parhaillaan käsittelee, niin ei. Siis nämä premissit ovat sellaisia, että ei niitä nyt iltapäivälehtien otsikoiden mukaan tehdä näitä premissejä, vaan ne on arvioitu tässä ajassa oleviksi asioiksi. Siis täytyyhän niiden olla kestävään analyysiin perustuvia, eikä dramatiikan perässä juoksemista.
Oleellistahan tuossa puolustuspoliittisessa selonteossa varmaan tulee olemaan niin kuin laajemminkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tämän turvallisuusympäristön kuvauksessa. Kuinka realistinen, tasapuolinen, ja minä olen sillä lailla seurannut tätä keskustelua huolestuneena, että on rakennettu kuva, että on olemassa vain yksi osapuoli, joka varustautuu ja satsaa aseellisen voimaan Itämeren alueella, kun toimijoita on kuitenkin enemmän. Ja tässä suhteessa, niin kuin kehuin jo aiemmin tasavallan presidenttiä, niin teen sen uudestaan, niin hänhän on nostanut keskusteluun sellaisen käsitteen kuin Itämeren aktiivinen vakauspolitiikka. Ja minä olen ymmärtänyt näin sen, että jos halutaan pidemmän päälle vakauttaa tilannetta Itämerellä, niin se ei tarkoita sitä, että kasataan mahdollisimman paljon rautaa kummallekin puolen rajaa, vaan pitäisi miettiä sitä, että mitenkä kevennetään tätä varustautumista.
Okei, mulla on 3 minuuttia aikaa, mulla on vielä 2 kysymystä, mä haluaisin molemmat kysyä. Tämä ensimmäinen liittyy tähän Alpo Rusin eiliseen A-studioon. Hän väläytti siinä alussa, että jos Ruotsissa 2018 porvaripuolueet nousee valtaan, siis porvariallianssi voittaa vaalit, niin Ruotsi voi jättää NATO-hakemuksen. Miltä tämä kuulostaa?
Tietenkin se voi, että eihän se mahdottomuus ole.
Ohi Suomen, kertomatta Suomelle.
No sitä en usko. Sitä en kerta kaikkiaan usko. Suomella on niin läheiset, mä en tiedä missään päin maailmaa olevan niin läheiset suhteet kahdella valtiolla kuin Suomelle ja Ruotsille.
Mutta yksipuolisesti voisi kuitenkin jättää.
En usko, se tapahtuu ehdottomasti neuvottelun ja keskustelun myötä, jos niin tekisivät.
Mutta yhteistyössäkö sitten, jos Ruotsi jättää, niin pitäisikö Suomenkin
jättää? Se on taas sitten 100-prosenttisesti Suomen oma asia. Hypätäänkö samaan letkaa vai eikö?
Paine kasvaisi.
Paine varmasti kasvaisi, mutta että siis se tehdään, kumpikin maa tekee itsenäisen päätöksen.
Vaikka Ruotsissa seuraavien vaalien jälkeen valtaan nousisi porvariallianssi, niin siinäkään tapauksessa minä en usko, että Ruotsi jättää NATO-hakemusta sisään. Sosiaalidemokraatit on kuitenkin niin vaikuttava voima ja pitkässä historiallisessa linjassa, että en usko, että sosiaalidemokraattien kielteisen kannan ohi mennään Ruotsissa. Mm-hmm.
No toinen kysymys sitten, kun se NATO-raportti, mikä meillä viime keväänä julkaistiin, ja aika vähän siitä on puhuttu lopulta, mä katson silmäinen sitä vielä uudestaan, kun siellä oli tämä, niin tuli tässä viikon keskustelussa tässä mielessä, ja kuvattiin tämmöinen fast track, nopeutettu tie NATOon, siis jollain tavalla tämmöisen kriisin syntyessä, ja tässä ollaan kuvattu. Onko meillä olemassa tämmöinen fast track, vai onko tämä ihan utopiaa?
No on ja ei, siis sinänsä meillä on varmasti asiat, koska me ollaan tämmöinen edistynyt rauhankumppani Naton kanssa, niin meillä on helppo sillä tavalla tulla toimeen verrattuna moniin maihin, valtioihin, jotka ovat rynkyttäneet päästäkseen Natoon sisälle vuosikymmeniä tällä hetkellä. Mitään sellaista meillä ei ole, mutta kyllä se joka tapauksessa tulisi vaatimaan kaikkien NATO-maiden hyväksynnän.
Mutta että sanotaan, että tämmöisen kukaan ei toivo mitään kriisiä, mutta jos ajatellaan, että aina semmoinen riski on olemassa jossakin mahdollisesti, niin silloin, jos tämmöinen syntyisi, niin Suomella olisi tämmöinen fast track-tie käytössä.
No se on paljon nopeampi fast track kuin mitä sanotaan vaikkapa nyt viimeksi käymässäni niin Makedoniassa, joka on roikkunut siinä ovenkahvassa 10 vuotta, tai Georgiassa.
No, NATO-selvitykseen, niin minä huolestun kyllä tavattomasti siitä, kun siellä ihan avoimesti spekuloitiin sillä mahdollisuudella, että jos tämä fast track avataan sitten, niin se tarkoittaa sitä, että kansanäänestystä ei ehditä järjestää.
Miten nopeasti tämmöinen fast track toimisi?
Mä en osaa sanoa, paljonko se vaatisi, mutta että jos näin teoretisoidaan, niin mä olettaisin, että se on kuukausien asia.
Se on näin, että jos poliittinen tilanne on semmoinen ja jostain syytä päädyttäisiin siihen ratkaisuun, että haetaan jäsenyyttä, niin se ei tosissaankaan kestäisi kovin kauan.
Tietävätkö venäläiset tämän?
Totta kai tietävät.
Ilkka Kanerva, Markus Mustajärvi. Kiitoksia. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos kovasti.
Yle Puhe. Politiikka Radio.